Bibelstudier. Dagens emne er kjærlighetshistorier. Nina Myrdal har ordet.
Velkommen til Bibelstudium på Hope Channel. I dag er temaet vårt noe som de fleste er eller har vært opptatt av på et eller annet tidspunkt, nemlig kjærlighetshistorier. Og sammen med meg så har jeg Lasse Stølen og Anine Leuterer.
Emnene i disse bibelstudiene følger en serie studiehefter som gis ut nye hvert kvartal. Studieheftet vi bruker nå har titlen «Glimt av vår Gud», og det kan du bestille på Hope Channels servicetelefon nummer 88 00 00 77, eller du kan finne det fram på bibelstudier.no.
Når vi snakker om kjærlighetshistorier, så vet jeg ikke hva som dukker opp i hodene deres. Men i mitt hode så dukker besteforeldrene mine opp. For de var gift så lenge. De var gift i over 60 år. Her har jeg et bilde av dem. Det er brudebildet deres. De var så glad i hverandre, sånn jeg oppfattet det da. Og det var alltid veldig hyggelig å være i nærheten av dem. Og så var det også veldig fascinerende, synes jeg, å se hvordan gjennom livets på en måte faser, da, selv på slutten når det ble veldig vanskelig og mormor begynte å glemme ting, og hvor glad de var i hverandre, hvor stor omsorg de hadde for hverandre, egentlig begge to.
Så flott.
Jeg vet ikke om dere har noen sånne kjærlighetshistorier. Hva tenker dere på da?
Jeg assosierte det med svigerfar. Han og svigermor, hun døde for noen år siden, og hvor alene han ble etterpå, og da skjønte jeg hvor glad de hadde vært i hverandre. Og det er noe man ønsker seg selv også å kunne oppleve.
Jeg sitter med en bok, Sex og Gud, av Rob Bell, og der forteller han om Johnny og June. Mange kjenner Johnny Cash, men har kanskje ikke hørt så mye, i hvert fall hadde ikke jeg det. Og der sier han at han fikk en bok, eller en sånn en CD, og der var det også en bok. I den boka så fortelles det om forholdet mellom Johnny og June Carter Cash da. Og så sier han at alle hadde noe å si om det unike, det var intervjuet i denne boka da. Alle hadde noe å si om det unike forholdet mellom Johnny Cash og kona. Det inntrykket jeg har fått gjennom alt jeg har lest om dem, er at kjærligheten bare fortsatte å vokse gjennom årenes løp. De var mer forelsket de 60- og 70-årene enn de noen gang hadde vært. Ekteskapet ble bare bedre og bedre. Og så Tom Petty sa, man kunne ikke unngå å elske henne. John var så avhengig av June i alt han gjorde, og ba alltid om innspill, uansett hva det var. Det var en så dyp og åpenbar hengivenhet mellom dem. Og det var fantastisk å se hvordan de jobbet sammen som duo i alle sammenhenger, også i musikken. En annen som heter Ben Montench, han sier om June, det var alltid en fryd å være sammen med henne. Han var selvfølgelig kjent som mannen i sort, mens hun utstrålte lys og liv. Det var vidunderlig hvor godt de passet sammen.
Wow.
Det er et vakkert bilde, da.
Det er wow, da. Men hva er en god kjærlighetshistorie, da?
Jeg tenker når de, sånn som i dette tilfellet, da, hvor de er på en måte interessert i den andres mening om hele tiden, hvor det er et samarbeid nesten døgnet rundt, da. Enten de er til stede eller ei, så ligger det et intenst fellesskap og samarbeid.
Ja, det er det som er beundringsverdig.
Ja.
Ja, og i dag så skal vi jo da prøve å se hva er det Gud vil fortelle oss da, gjennom kjærlighetshistoriene i Bibelen, eller kanskje ved at han har skapt oss, sånn som han har skapt oss. Og da tenkte jeg at vi skulle rett og slett gå til begynnelsen, ja. til den første kjærlighetshistorien i første Mosebok 2. Og så vers 23.
Adam og Eva.
Adam og Eva, ja. Der var det jo ikke... Der var det jo ikke så mange å velge, da.
Nei. Nei, det var det arrangert ekteskap, dette her.
Var det det? Ja. Eller var de skapt for hverandre?
Ja, vi har jo et sånt uttrykk.
Begge deler.
Da sa mannen, nå er det bein av mine bein og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne, for av mannen er hun tatt.
Ja, hvordan begynte denne her, hvordan begynte det forholdet her?
Ja, det er vanskelig å forestille seg. For hun ble jo, hun kommer som voksen kvinne inn i...
Adam. Mm.
Ja, ser nesten ut som...
Men altså, det begynner jo egentlig med at Adam føler et savn, fordi han er alene.
Ja.
Og han får ført fram alle dyrene.
Ja,
han har sett. Og skal gi navn til dem, altså han skal se hvem de er, og si hva han skal kalle dem. Og hver eneste så ser han at de har hverandre.
De er par.
Ja.
Men hvorfor gjorde Gud det sånn? Det har jeg, altså hvorfor i all verden kunne han ikke skapt Adam og Eva samtidig? Sånn som dyrene? Hvorfor måtte Adam... Vimste rundt og kjenne på savnet.
Ja.
Altså, min erfaring er at det blir veldig vakker kjærlighet av å ha kjent på det savnet. Mm. Det er...
Gud er en stor pedagog.
Ja.
Men hvorfor fikk ikke Eva kjenne på det savnet? Sånn i likestillingens navn her. og så ribbenet ble tatt fra Adam.
Ja.
Hvorfor?
Det har jeg hørt en forklaring på som jeg liker, at det var tatt fra siden fordi hun skulle være ved hans side, hun skulle være likeverdig han.
Mm. Jeg synes på en måte jeg støtter opp om likeverdighetstanken. Altså, jeg tror det er veldig viktig å få med seg det fra, helt fra børjan, så ikke en går vild i skogen der.
Men sa Gud noe spesielt rundt det her i fortellingen her, eller?
Ja,
jeg synes egentlig at det er litt sånn knapt, det som står i fortellingen her.
Mm.
Det er litt sånn... Det er mange detaljer som på en måte er skrelt bort.
Helt sikkert. Dette er en forkortet versjon.
Det er en liten digresjon, men jeg leser mye bibelhistorier for barna mine. Og de har jo fått barnebiblenes historier, og så... ble sønnen min stor nok til å få en bibel og lese selv, og så leste han dette her, og så spurte han, hva liker du best i barnebibelhistoriene, eller dette som står i Bibelen? Og så svarte han noe som jeg forundret meg over. Han svarte, jeg liker det som står i Bibelen, fordi ordene er så mye fullere.
Mm. Mm.
At det ligger en... Du må lese mellom linjene?
Ja, ja.
Han likte det.
Men Nina, siden du spør om dette, har du lavt deg din egen versjon av mellomlinjene her?
Nei, jeg synes jo det forteller at mennesket på en måte er noe annet enn dyrene er da, når det på en måte gjøres på en annen måte. Og at det er noe... Jeg får også en følelse av at Gud forsøker å legge til rette for et godt forhold, uten at jeg helt skjønner det.
Mm.
Jeg vet ikke helt hvorfor jeg ikke skjønner detaljene i det, men jeg får en sånn fornemmelse av at det er noe Gud prøver å si ved det han gjør. Og så føler jeg ikke at jeg klarer å gripe det helt, da.
Mm. Men du føler ikke at han bommer liksom, og legger grunnlag for det patriarkalske systemet, da? Sånn med mannen som litt styrende over kvinnen.
Fordi han kom først.
Ja.
Den første skal jo bli den siste, står jo et annet sted. Så jeg har egentlig ikke, tenkt sånn da.
Nei.
Det har jeg ikke. Nei.
Nei, det har ikke jeg heller.
Nei, jeg har ingen problem. Jeg har ingen problemer med dette her. Jeg synes ikke det vanskelig, men når du lurte liksom på hvorfor ikke hun fikk kjenne på dette da. Ja.
Men det må jo være veldig godt å være ønsket også da.
Ja.
Altså når Eva sto der og så bare... Der er du liksom. Endelig kom du. Jeg har ventet på deg. Det må jo være veldig hyggelig å få høre det også.
Altså det er min personlige erfaring, for jeg har litt heldig, for jeg har en litt spesiell kjærlighetshistorie. Når jeg var 18 år, så gikk jeg på en internasjonal bibelskole, og han som nå er mannen min, han sier at første gangen han så meg, eller han så bilen som jeg kjørte, komme opp dit, og jeg gikk ut av bilen, så ble han forelsket i meg.
Wow, kjærlighet ved første blikk.
Det var ved første blikk. Det var ikke sånn jeg opplevde det. Og det var en litt sånn overdrevet, strengt opplegg på den bibelskolen, så det var ikke lov å være... kjærester, og det passet han veldig bra, for han var veldig genert. Så han sa ikke noe til meg om det før etter at det halve året var ferdig. Og da sendte han brev til meg, for han kommer fra Østerrike. Og da var han jo så langt borte at det på en måte betydde ikke nok for meg å få det brevet, og jeg var veldig ung, han er 4 år eldre enn meg. Så vi mistet hverandre av syne, og ja, jeg rotet meg bort i andre, og ja. Og så 10 år etterpå, så møtte vi hverandre igjen i et bryllup, og da bestemte han seg for at nå skulle han ikke rote bort denne sjansen. Da var det ganske vanskelig for han å få meg til å synes det samme som han. Så han måtte virkelig anstrenge seg og gjøre alt mulig for å få meg til å skjønne det. Så... Men når jeg bestemte meg, eller når jeg skjønte at dette var mannen i mitt liv, så har jeg aldri sluttet å være takknemlig eller føle en virkelig dyp være hjemmefølelse.
For du var så ønsket.
Jeg var så ønsket at det er på en måte nok til å... Ja, bli like glad i han som han var i meg fra første stund.
Det er flott.
Ja. Det er veldig godt å være ønsket, da.
Ja,
du er ønsket. Så egentlig så er det jo Adam som går glipp av noe her.
Ja. Nå fikk vi balansert dette her, synes jeg.
Ja. Men kanskje vi kunne også... Altså, jeg tenker på det bryllupet Jesus var i, ja. Kanskje vi kunne lese den historien. Kan den kanskje fortelle oss noe om hvordan Gud verdsetter romantisk kjærlighet? Det står i Johannes 2. Og jeg håper jo selvfølgelig at dere der hjemme har biblene deres også, og at dere blar opp sammen med oss. Skal vi se Johannes.
Det er om bryllupet i Kana. Det er faktisk det første underet som Jesus gjør i sin karriere.
Mm.
Det er i et bryllup.
Mm. Du leser bedre enn meg,
Annine. Skal jeg lese? Ja. Bryllupet i Kana. Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der. Også Jesus og disiplene hans var innbudt. Da vinen tok slutt, sa Jesu mor til ham. De har ikke mer vin. Kvinne, hva vil du meg? Sa Jesus. Min time er enda ikke kommet. Men moren han sa til tjenerne, det han sier til dere, skal dere gjøre. Det sto 6 vannkar av stein der, slike som brukes i jødenes renselsesskikker. Hvert av dem rommet 2 eller 3 anker. «Fyll karene med vann», sa Jesus til tjenerne. De fylte dem til randen. «Øs nå opp og bær det til kjøkkenmesteren», sa han. Det gjorde de. Kjøkkenmesteren smakte på vannet. Det var blitt til vin. Han visste ikke hvor den var kommet fra, men tjenerne som hadde øst opp vannet visste det. Da ropte han på brudgommen og sa: «Alle andre setter først fram den gode vinen, og når gjestene har blitt beruset, kommer de med den dårlige, men du har spart den gode vinen til nå.» Dette var det første tegnet Jesus gjorde. Det var i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på han. Deretter dro han ned til Kapernaum sammen med moren, brødrene og disiplene sine, og der ble de noen dager.
Den historien her har alltid fascinert meg, men jeg har liksom, jeg vet ikke, når jeg var liten var jeg i hvert fall ikke opptatt av bryllupet. Jeg bare syntes det måtte være så utrolig morsomt med det der vannet som plutselig ble vin. Og hvordan skjedde det liksom? Var det sånn at fargen spredte seg utover i vannet? Eller, jeg hadde veldig sånne bilder i hodet av det her da. Og av ansiktene som liksom, ja.
Ja.
Jeg hefter meg litt med, det står at i vers 6 at det var hvert av dem rommet to eller tre anker. Og så står det her i fotnotene at to eller tre anker, det er ca. 70 eller 105 liter.
Det var masse vin da.
Mm.
Masse vin.
Det må ha vært utrolig masse folk i det bryllupet.
Mm.
Det er jo fascinerende da, fordi de andre miraklene, de går jo på å hjelpe folk.
Ja, det synes jeg er det fascinerende med det.
Eller mat, men det her er på en måte drikke.
Ja, dette er stemninger rundt, de forteller jo ikke hvem som gifter seg.
Nei.
Bruden, vi har jo ikke peiling på hvem bruden er.
Nei.
Men Jesus var til stede, og måtte legge oss inn, si til da, for at dette skal bli vellykka.
Mm. Jesus var med på fest.
Ja.
Han ville at de skulle få en god start da, på en måte, på ekteskapet sitt.
Ja, selvfølgelig.
Yes, jeg har en datter som skal gifte seg til sommeren.
Ja, hvordan føles det? Det er ikke den første, er det det?
Nei, det er ikke den første. Det er den yngste datteren. Så det ble, hun skal gifte seg med en fra Italia. Så det blir et internasjonalt bryllup da.
Mm.
Det er jo alltid litt styr. Jeg skulle jo ønske at de kunne gifte seg på en strand i Italia. Ikke sant? men det vil jo ikke de da.
Det er gøy med fest.
Ja, det er gøy med fest. Og vi gleder oss veldig mye til å være med på starten av det ekteskapet. Mm. Det er jo, de studerer teologi begge to, og er veldig engasjert i Guds rike. Så det er jo ekstra fint da.
Mm. Men er det litt sånn fokus hos deg, at de må få en god start? Er du opptatt av det?
Jeg synes på meg, jeg er ikke så veldig opptatt av det, for jeg synes de har det allerede da.
Ja.
Ja, de har en sånn en basis i grunnholdningen sin, så jeg er veldig trygg på det.
Mm.
Ja.
Jeg synes bryllup er ofte noe man alltid kommer tilbake. Det er på en måte en historisk milepæl som man ofte kommer tilbake til.
Ja. Men Ine fortalte jo fra når hun fant mannen da. Det står i ordspråken 31 om den gode kone, hvem finner henne?
Ja.
Så jeg sa til kona mi til morgenen, nei, i går kveld sa jeg at i morgen skal vi snakke om kjærlighet, og da kommer jeg til å fortelle at du er det beste som har hendt meg.
Mm.
Sånn at hele Norge hører på. Fordi at jeg brukte det i bryllupstalen, den gode kone, hvem finner henne.
Ja.
Så jeg var den yngste læreren, og hun var den eldste eleven på en internatskole. Sånn. Men hun gikk ut det året da.
Forelsket i læreren?
Ja, forelsket i læreren, ja. Sånn, men hun var voksen.
Hun var voksen, ja. Ja. Nei, men det er jo tydelig at Gud verdsetter på en måte kjærligheten da. Men han bruker det jo også som et symbol på sitt forhold til oss.
Det er. Altså, hvis vi får oppleve det, den kjærligheten, som du også har opplevd, det er da man på en måte kan få et lite glimt av Gud. Så jeg er glad for det symbolet, men det er jo, jeg mener, det er jo ikke alle som opplever det fantastisk å være i et ekteskap. Det kan være noen som har vært tvunget til det og ikke har en god partner. Og i Bibelens tid så var det jo mange som hadde mange koner, og det var sikkert ikke alltid så lett med det. Så det er jo et tosidig bilde. Han er modig. Gud er modig som bruker det bildet.
Men skulle vi lese noen vers som går på det? Hvis vi tar Jesaja 43,4 for eksempel.
Gud er jo full av kjærlighetserklæringer da, gjennom hele Bibelen.
Det er vel ikke noe som rører oss dypere enn akkurat det.
Her i Jesaja 43,4 står det: «Fordi du er dyrebar i mine øyne, høyt aktet, og jeg elsker deg, gir jeg mennesker i stedet for deg og folkeslag for ditt liv.»
Jeg synes jo det, i jødene, når de gifter seg, så gifter de seg under et slags, vi kaller det for en hupa.
Nei, jeg husker ikke hva det heter.
Nei.
Det har vi sett på filmer og diverse.
Ja. Og det er et vakkert bilde om, på en måte, jeg tror det er egentlig hentet fra skystøtten og ildstøtten i ørkenen, at den var med. Og Robels sier i boka at dette var på en måte Guds kjærlighetserklæring. Han sier at jeg skal føre dere ut, jeg skal redde dere, jeg skal kjøpe dere tilbake til meg, de var jo slaver, jeg skal ta dere til meg. På en måte så der ligger en sånn Guds omsorg ligger over Israel der, og det samme ligger i når de gifter seg, at her er det Gud som er med i dette forholdet.
Men hvis vi ser i Jeremia 31,3 da, skal vi se om jeg finner.
«Enda en gang vil jeg bygge deg. Fra det fjerne viste Herren seg for meg. Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, jomfru Israel. Derfor har jeg hele tiden vist deg miskunn.»
Det er ganske...
«Med evig kjærlighet.»
Ja, det er sterke ord.
Ja.
Og de her ordene kommer jo når Gud kanskje ikke er så fornøyd da. Med Israel. Det er da han sier det.
Det er da han sier det, ja. Den har ikke sviktet.
Jeg har ikke sviktet, selv om dere har gått fra meg nå. Så er jeg fortsatt glad i deg.
Ja, det er jo det på en måte med hans trofasthet som er så viktig. Det kommer kanskje ikke an på vår tro, men på hans trofasthet. Og det å vite i et forhold at du har en trofast partner, er jo helt vesentlig for at dette skal være godt.
Det du sa om å være ønsket, da, det kommer jo igjen her.
Ja.
Gud, selv om på en måte Israel her hadde sviktet, så ønsket Gud Israel tilbake. Jeg elsker deg fortsatt. Det er på en måte det han sier, er det ikke det? Med evig kjærlighet. Den har alltid vært der. Den er der fortsatt.
Ja, det blir litt sånn at han... ventet på meg, eller han klarte aldri å glemme meg gjennom alle de årene.
Og så er det jo også, hvis vi går til Åpenbaringen 21,9, da er det jo snakk om den her store...
Bare et lite apropos i forhold til det. Det må ha vært smertefullt for han å vente.
Ja.
Akkurat som det er smertefullt for Gud å ikke få den responsen da.
Ja.
Det er fordi jeg bare tenker på det som står i Johannes Åpenbaring. Når det på en måte blir beskrevet den store festen i himmelen, når vi kommer tilbake til Gud, så beskrives det som en bryllupsfest. Og det er jo også et fantastisk bilde å ha med seg da.
Men da takker vi for oss for denne gangen. Og vi håper å se deg igjen neste uke. Da skal vi snakke om glimt av Gud ved å se på Guds, altså løfte om Guds komme. På gjensyn.
Emnene i disse bibelstudiene følger en serie studiehefter som gis ut nye hvert kvartal. Studieheftet vi bruker nå har titlen «Glimt av vår Gud», og det kan du bestille på Hope Channels servicetelefon nummer 88 00 00 77, eller du kan finne det fram på bibelstudier.no.